În duminica dinaintea Postului, care este, așa cum scrie în calendarul nostru, duminica lăsatului sec de brânză, sau duminica izgonirului Adam din Rai, anul trecut făceam o mențiune. Spuneam că postul sau postirea, adică perioada pentru care ne pregătim aici, este o atitudine a fiecărei persoane în parte particulară față de o situație generală. Este o atitudine pe care ne-o asumăm, ne-o impunem și o urmăm pentru a rezolva sau a răspunde unor chestiuni care nu țin neapărat de noi. Și aceste două direcții spre care se îndreaptă postirea reprezintă una spirituală, jertfa lui Hristos, adică postim din adeziune, din dragoste, din empatie față de Hristos care a postit și care s-a jertfit pentru răscumpărarea și restaurarea naturii umane. Iar pe de altă parte, postim pentru rezolvarea unor probleme sociale care indirect ne afectează și pe noi. Numai în tradiția ortodoxă găsim o practică de care poate mulți nu știu, aceea în care episcopul, în caz de nenorociri, cataclisme, catastrofe, manifestări cumplite ale mediului, vremii și așa mai departe, sau unele distorsiuni și greutăți sau probleme mari sociale, episcopul într-o parohie poate să instituie post, chiar dacă nu e perioada de post. El poate să stabilească dacă e nevoie ca pentru a trece prin această perioadă de criză, acea perioadă de criză, se impune mai mult post sau mai multă abstinență, mai multă asceză și mai multă rugăciune. Pentru că, în general, postul este împreună cu rugăciunea. Cu alte cuvinte, postim și pentru că în lume există, spuneam eu, injustiție economică. Postim pentru că există diviziune politică și corupție la nivelul cel mai înalt. Pentru că există intoleranță rasială, pentru că există exploatarea copiilor și a femeii în lume. Pentru că există competiție religioasă și ură față de religie și pentru că există neînțelegere și conflicte sociale. Acestea sunt doar câteva elemente care există. Și pentru că noi vrem ca ele să nu existe, sau să nu mai existe, sau să nu fie atât de grave, răspundem în forul nostru interior, ne împăcăm și ne angajăm conștiința în a face ceva pentru că aceste lucruri să nu aibă un efect atât de dezastruos asupra mediului în care trăim. Ca persoană fizică noi nu putem schimba un politician corupt. Ca persoană fizică nu putem elimina injustiția socială. Ca persoană fizică nu putem să ne băgăm în familia altuia care își neglijează sau își asuprește, nedreptățește copiii sau familia în general, sau este cuprins de patim. Ca persoană fizică nu putem să stabilim dacă rămâne sau nu religia în școală. Ca persoană fizică. Și de aceea, atunci când vedem că lucrul acesta se întâmplă, nevoie este să intensificăm postul și să intensificăm credința. Dar acest lucru am spus anul trecut. Anul acesta, gândindu-mă la textul evanghelic pe care tocmai l-am auzit, m-am întrebat și ne întrebăm firesc. Dacă toate acestea se petreceau anul trecut, anul ăsta se mai petrec? S-a schimbat ceva datorită postului nostru de anul trecut? Rugăciunii noastre? Rezultatul, frați creștini, este dramatic. Nu s-a schimbat nimic în bine. Dar s-au adăugat atâtea rele, încât începem să ne întrebăm, postim cum trebuie? Ne rugăm cu putere? Pentru că între timp a apărut conflictul din Ucraina, unde sunt uciși oameni nevinovați. Și culmea, ortodoxi pe ortodoxi. În Orientul Mijlociu a apărut mișcarea ISIS, sau statul islamic din Iran și Siria, unde creștinii sunt executați în direct. Adică crima a devenit practic show internațional. Corupția a luat nivel de flagel național, cel puțin aici la noi. Ura împotriva bisericii este văzută la fiecare calup de știri. Nu religie în școală, nu lui Dumnezeu în școală, să înlocuim școala cu laicitatea, să înlocuim cu orice altceva și urmează celelalte dezastre pe care Franța, singura țară care nu are religie în școală, a început să le experimenteze. Laicitatea în locul credinței sau în locul religiei. Și atunci, gândind în felul acesta, trebuie să ne punem serios, foarte serios, întrebare la acest nou început de post, dacă n-ar trebui să schimbăm ceva în atitudinea noastră și să intensificăm sau să facem în așa fel încât sacrificiul sau responsabilitatea pe care ne-o asumăm să dea și roade. Deci, toate aceste fenomene sociale nu sunt fenomene noi. Întotdeauna a fost sărăcie, injustiție, exploatare și toate celelalte. Dar și le-a văzut și Mântuitorul Iisus Hristos. Și El propunea postul, rugăciunea, milostenia, ajutorarea, solidaritatea la vremea respectivă. Dar cât de mici erau aceste tare sociale atunci față de acum? Și atunci întrebarea oarecum retorică este, dacă Hristos spune atunci să postim cum trebuie, să ne rugăm cum trebuie, să dăm milostenie cum trebuie, să ne comportăm cum trebuie, să nu ne lipim de lucrurile trecătoare, să facem distinție între ce înseamnă comoară cerească și comoară pământească, cu cât mai mult trebuie să regândim aceste valori pe care Hristos ni le oferă în contextul nostru de astăzi. Pentru că astăzi se constată tocmai o creștere graduală a superficialității în toate acestea. Postim ori mai puțin, ori mai rafinat, cu tot felul de bunătăți substitute. Ne rugăm foarte puțin pentru că suntem mult mai ocupați față de cele 2-3 ore cumulate pe care le petrecem umblând pe ecranul calculatorului sau al telefonului mobil. 15 minute de rugăciune e prea mult deja, e foarte mult, nu avem timp. Suntem foarte ocupați, deci nu mai avem timp să ne rugăm. Fiecare om este preocupat cum să-și sporească averea și așa mai departe. Deci, vedem că este o creștere, practic, pe măsura creșterii nedreptății sau nedreptăților și problemelor, convulsiilor sociale, scade interesul omului pentru spirit. Când vom readuce balanța prin abordarea serioasă a problemei credinței, probabil că atunci lucrurile vor începe să se schimbe. Știu că există și elementul politic. De acesta nu mă leg aici, că nu este locul și nici calitatea mea să o fac. Există și interese economice și politice la mijloc. Dar acestea poate ajută Bunul Dumnezeu să le schimbe mintea celor care pot să ia deciziile datorită postului și rugăciunii unora. Pentru că atunci când Lot a fost întrebat dacă există suficienți, l-a întrebat pe Dumnezeu dacă există suficienți oameni încât să salveze cetatea Sodomei, a descoperit Dumnezeu că erau foarte, foarte, foarte puțini. Și până la urmă se constată că era numai el și familia lui. Și atunci îi spune, ieși și fugi, pentru că o voi distruge. Dar noi credem că nu e doar o singură persoană care va putea să se roage și să postească așa cum trebuie, pentru a se schimba ceva din interiorul persoanelor care au în mână și puterea politică și economică decizională. Și ca să fiu mai concret, aș vrea să mă leg de cele 4 elemente pe care Sfânta Evanghelie le pune înainte. Adică Mântuitorul, în acest capitol de la Matei, este vorba despre capitolul 6, vorbește în primul rând despre rugăciune, apoi vorbește despre post, apoi despre milostenie și apoi despre relația cu bunurile materiale. Ce vreau să spun de la bun început? Nu există opțiune. Hristos nu spune, n-ați vrea cumva să vă rugați, n-ați vrea cumva să postiți, sau dacă nu vreți, nu postiți. Sau dacă vreți să dați milostenie, bine, dacă nu vreți, nu dați. Din ce văd eu din textul pe care îl citim, se spune așa, Mântuitorul spune așa, voi când vă rugați, așa să vă rugați. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii. Când dați milostenie, nu o faceți trâmbițând. Iar adunați-vă comori în cer și nu pe pământ, pentru că aici moliile le strică, furile sapă și le fură. Deci El ne spune, El pleacă de la principiul că noi deja facem lucrurile acestea și vine la o treaptă superioară și arată că în comparație cu modul în care oamenii vremii făceau, adică farisei se rugau în public, își afișau fața smolită și tristă ca să arate că postez de 4 ori pe săptămână, se lăudau în biserică, în templu, că dau milostenii și fac de toate. Și Mântuitorul încearcă să spună că e bine ce se face, dar este insuficient din cauza superficializării și că trebuie să trecem dincolo de acest lucru. Și iată cum ne spune să ne rugăm. Poate o să rețineți că în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, se află rugăciunea Tatăl nostru, sau rugăciunea domnească. Deci atunci când ucenicii l-au întrebat cum se roage, le spune, voi așa să vă rugați. Tatăl nostru, care ești din cerul, sfințească se numele Tău și toate celelalte. Rugăciunea aceasta, iubiți credincioși, noi nu o conștientizăm. O spunem de multe ori cu rutină sau superficial, dar rugăciunea aceasta este o mărturie atât de puternică despre cine suntem noi și cum ne putem adresa lui Dumnezeu. Când exegeții au destructurat această rugăciune, au descoperit că este o mărturie trinitară. Că este împărțită în trei. Prologos, logos și epilogos. Adică introducere, cuvânt și încheiere. Pentru că termenii ceilalți sunt grecești. Deci prologosul sau introducerea este așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și apoi urmează o anumită afirmație, sau mai multe afirmații legate de persoana lui Dumnezeu Creatorul. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Asta afirmă Dumnezeirea Tatălui. Și apoi vine partea a doua, în care facem niște cereri. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de aici începem cu nostru. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Și epilogul sau încheierea este o doxologie. Este o doxologie foarte frumoasă pe care o face Mântuitorul, care spune că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doxologia sau slăvirea se adresează în general se adresează Duhului Sfânt. De aceea, așa e bine să spunem. Știu că unii spun rugăciunea domnească numai până la cine izbăvește, e cel rău. Și atât. Nu e rău dacă spunem și mai departe. Dacă este preot, preotul spune că a Ta este împărăția, puterea și slavă. Dar dacă nu este preot, poate să o spună și credinciosul. De ce spunem asta? Pentru că sfârșim într-o notă de creștere spirituală spre slava lui Dumnezeu. Și ca să argumentez ceea ce spun, uitați cum încheie Sfântul Apostol Pavel epistola a doua către Timotei. După ce îi spune tot ceea ce are să-i spună, în capitolul al patrulea, spune, Domnul mi-a dat mie într-ajutor, Domnul m-a întărit, deci vedeți, îi răspunde rugăciunii, Domnul m-a întărit, pentru ca prin mine Evanghelia să fie deplin vestită și să o audă toate neamurile, iar eu am fost izbăvit de gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui în împărăția sa cerească, lui fie slava în vecii vecilor. Așa încheie el epistola. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă știți, dacă nu vă reamintesc, sau dacă știți să vă reamintesc, dacă nu vă spun, Sfântul Ioan Gură de Aur se spune că a avut ca ultime cuvinte slavă lui Dumnezeu pentru toate. Adică tot ceea ce facem trebuie să se încheie într-o slăvire, într-un cuvânt de mulțumire și slavă pe care îl adresăm lui Dumnezeu. Așa ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie să ne rugăm. Iar această rugăciune, Tatăl nostru, nu e timp acum, dacă o punem în paralel cu fericirile, O să vedem că Tatăl nostru sau rugăciunea domnească arată ce să credem și cum să credem, iar fericirile pe coloană, în paralel, arată ce trebuie să facem și cum să facem. Și dacă am împlinit numai, dacă am crede numai în ce spune rugăciunea Tatăl nostru și am împlinit numai ce spun fericirile, lăsând deoparte toate celelalte, tot am fi cu un pas mai departe decât suntem în realitate. Al doilea lucru este legat de post. Adică, vedeți, cum spunea Mântuitorul, nu spune că postul e opțiune. Spune, tu când postești, nu-ți smoli fața. Deci, atenția nu cade pe dacă vrei sau dacă nu vrei, ci că trebuie să o faci, dacă vrei, dar el arată că accentul trebuie să cade pe ceea ce înseamnă postul cu folos. Există și post fără folos. Atunci când îl facem doar de dragul lumii și așa cum îl făceau și farisei și cărturarii din vremea lui, postul acesta era făcut doar pentru a crea o altă imagine, doar pentru a arăta ceva. Deci postul poate să fie mai aspru sau mai ușor, poate să fie mai lung sau mai scurt, poate să fie de anumite alimente și fapte, dar în niciun caz nu trebuie să fie ignorat sau eliminat. Nu se poate cere tuturor oamenilor să postească la fel. Unii pot să postească o săptămână, foarte bine. Alții tot postul, foarte bine și mai bine. Unii pot să postească de la anumite alimente, alții nu pot de la anumite alimente. Unii au anumite boli, anumite greutăți. Alții n-au posibilitatea materială de a respecta și așa mai departe. Dar ceea ce este foarte important este să nu dispară din viața noastră preocuparea pentru renunțare la ceva care ne aduce nouă bucurie sau plăcere, nu pentru noi înșine, deși rezultatul este al nostru, ci, cum spuneam, din dragoste și atașament față de Hristos, Cel care renunță la sine prin jertfă, și ca o contribuție pentru ca lumea din jurul nostru să devină mai bună. Deci dacă nu facem lucrul acesta, cum spunea un înțelept, ieri eram deștept, vreau să schimb lumea, astăzi sunt înțelept, am început să mă schimb pe mine însumi. Deci dacă nu începem schimbarea cu noi înșine, degeaba așteptăm de la lume să se schimbe. Al treilea lucru pe care recomandă Mântuitorul este milostenia. Milostenia, din păcate, n-a fost aproape niciodată înțeleasă cum trebuie. Adică ori n-am făcut-o și i-am judecat pe cei care au cerut milostenie, ori am făcut-o cu sentimentul mândriei sau că am rezolvat ceva, ori pur și simplu o facem ca o investiție. Și, din păcate, cineva a acuzat creștinismul că este meschin, spunând că prin învățătura pe care o practică despre milostenie, de fapt, induce oamenilor ideea falsă că cu un bănuț sau cu ceva foarte mic poți să câștigi ceva foarte mare. Cu un leu pe care îl dai la cineva poți să câștigi împărăția cerului. Și îi spun că aceasta este o abordare meschină. Eu am crezut că omul respectiv este rău intenționat. Dar citind am văzut că Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul al IV-lea spunea lucrul acesta. Spunea milostenia să nu fie interesată. Îi zicea așa, e rău să dai milostenie în așteptarea unei răsplăți cerești. Deci milostenia trebuie să fie rezultatul natural al sufletului iubitor și milostiv, sensibil. Nu trebuie să fie gândul că dacă dau acum voi obține ceva mai mult. Dacă am făcut-o așa, deja milostenia respectivă nu-și mai atinge scopul. Și fariseii făceau milostenie și dădeau și zeciuială din chimen și din toate celelalte și totuși Mântuitorul îi sancționează pentru aceasta. Deci, în cazul în care nu facem în felul acesta milostenie, spune Mântuitorul, nu aducem un câștig sau o imagine pozitivă creștinismului, dimpotrivă. O afirmăm ca pe o credință meschină, ca o credință care de fapt, pe care de fapt o folosim pentru noi înșine și pentru interesul nostru. Și în sfârșit, Mântuitorul vorbește în finalul acestei Sfinte Evanghelii despre comoară. Zice, nu vă adunați comori pe pământ, unde moliile le strică și furiile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer. că unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Deci credem că valoarea comorii depinde și de locul unde este, pentru că începe să ne placă locul. Dacă cineva s-ar duce și și-ar pune o comoară mare la o casă îndepărtată, se va gândi tot timpul la casa respectivă. Dacă știe că are ascuns undeva o anumită sumă mare sau vreo piatră prețioasă, va face în așa fel încât să meargă cât mai des acolo să o vadă. Să o pipăie eventual. Să fie satisfăcut și sigur că este acolo. Deci iată că Mântuitorul nu face o metaforă atunci când spune că putem avea comori în cer sau comori pe pământ. Pentru că dacă ținta noastră este comoară de pe pământ, devenim pământești. Ne îndreptăm spre pământ. Rămânem telurici, pământești și lut. Dar Mântuitorul spune, faceți-vă comori în cer. Adică, îndreptați-vă spre locul unde este foarte bine dacă vă veți îndrepta. Omul care își adună comoara în cer este cel care dorește să fie în cer. Este cel care țintește spre cer. Este cel care nu mai este ținut de legăturile acestei lumi și are o altă orientare. Se îndreaptă spre un alt spațiu. De aceea, din nou, ca să argumentez ceea ce spun, ca să nu se creadă că sunt doar simple fantezii teologice, aș vrea să vă spun că Sfântul Apostol Petru spune lucrul acesta atunci când adresează destinatarilor săi epistola. Este epistola întâi către Sfântului Apostol Petru, unde face distinția și spune care este rezultatul adunării comorilor cerești. În adresarea sa, în capitolul 1, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, începe cu această formulă, adresare, exact ca și cea de care spuneam din Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și aici, binecuvântat este Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după mila sa, prin învierea lui Iisus din morți, ne-a născut pe noi spre nădejde vie. Deci recunoștința pentru că am primit botezul. Și apoi spune, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și nevestejită, păstrată în ceruri pentru voi. Deci comoara e acolo. Asta spune Sfântul Petru. Deci moștenirea voastră este nestricăcioasă, neîntinată, nevestejită și păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Textul este mai lung, dar la versetul al 8-lea și al 9-lea se spune că pe Iisus Hristos, pe care nu l-ați văzut, dacă-l iubiți, întru El, deși nu-l vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, veți dobândi răsplata credinței voastre, care este mântuirea sufletelor. Deci comoara cerească are întotdeauna un rezultat concret. Mântuirea sufletelor. Și aceasta nu se aseamănă cu niciun fel de comoară pământească. Ca să tragem niște concluzii, aș vrea să spun că trebuie să învățăm astăzi că mulți își asumă rugăciunea, postul și milostenia, însă prin aceasta nu-i facem lui Dumnezeu o favoare, ci noi suntem cei care suntem beneficiari. Deci nu trebuie să așteptăm, dacă postim, dacă ne rugăm, dacă facem milostenie, să fim apreciați sau lăudați. Rezultatul se îndreaptă către sufletul nostru. Și atunci începem, practic, să zidim comoara cea din ceruri sau să ne atașăm de comoara cerească. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie că dacă nu sunt făcute cu sinceritate și discreție, aceste manifestări ale credinței pot compromite însăși credința pe care o pervertesc. Deci lucrurile credinței făcute rău pervertesc credința însăși și o conduc la ipocrizie religioasă. Care sunt rezultatele ipocriziei? Spun teologic, sunt următoarele. Omul ipocrit se izolează sau segregează în rugăciune și nu-i mai place să fie în comunitate. Apoi, în loc să vadă pe ceilalți, el se îndreptățește pe sine, apoi ajunge la un fel de golire de sens a vieții sale religioase. Viața religioasă a celui care folosește credința și nu o asumă în mod autentic, ajunge să-l facă să nu mai fie preocupat decât de imaginea pe care o are spre exterior, spre ceilalți. Deci, Mântuitorul, vedeți, folosește formula ca să se arate oamenilor că postesc. Deci de asta fac. Atunci, să avem foarte mare grijă cum o facem, ca să nu aibă în substrat undeva să ne arătăm oamenilor. În al treilea rând, învață Sfânta Evanghelie că rugăciunea din post este mai intensă. Trebuie să fie mai intensă și mai intimă. Tot ciclul liturgic și imaginea bisericii conduc la interiorizare, trăire intimă a credinței și nevoie de schimbare. De aceea, dacă tot ne pornim să ne rugăm în acest post, aș vrea să introduceți în rugăciunile dumneavoastră și numele necunoscuților martiri care își dau viața pentru Hristos în contextul luptelor din Orientul Mijlociu. Se știe de cei 21 de muncitori, că nu erau soldați, muncitori egipteni, care au fost răpiți și executați toți odată în fața camerelor de luat vedere. Erau creștini. Și unul dintre ei, se spune, a și rostit o rugăciune de către Mântuitorul Iisus Hristos atunci când era executat. Adeseori suntem prea indiferenți. Ne-a interesat foarte mult atentatul din Franța și toți liderii politici ai Franței au spus Je suis Charlie. N-am auzit niciunul să spună Je suis chrétien atunci când cei 21 de oameni au fost executați. Și asta ne dă mult de gândit. Că politicul joacă mai mare rol decât creștinismul sau creștinătatea autentică. Și că undeva, dacă nu se iau măsuri, rugăciuni se pot face. Dacă la nivel politic sau social nu se iau măsuri pentru a se înceta cu acest masacru, măcar noi, cum spuneam, ca persoane particulare, să avem conștiința că am făcut măcar o rugăciune pentru oamenii nevinovați. Spunea cineva că au fost în mod clar și macabru expuși la televiziune pentru a putea fi văzuți de către rudeniile lor. Pentru că ei erau acolo la muncă, erau la o firmă care executa lucrări acolo. Și acest lucru arată cât de rău poate să facă manipularea sau transformarea religiei în altceva decât trebuie să fie. Mă refer la religia islamică, numele căreia aceștia au fost expuși și apoi duși la moarte. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne arată și că postul, în mod practic, nu ar trebui să fie îndulcit, să spunem, să folosim termenul acesta, îndulcit de alimente înlocuitoare și nu trebuie să fie extravagant. Mă uitam uneori, suntem tentați de a face postul atât de ușor încât să nu mai simțim că este post. Și să folosim foarte multe alimente care nu mai sunt autentice. Zilele trecute a apărut un interviu cu o doamnă doctor nutriționist care spunea cât de grave sunt aceste alimente care provin din plante modificate genetic și care ne oferă un surogat. Ne oferă gust de pateu, ne oferă gust de cremvuști, gust de nu mai știu ce, de lapte și toate celelalte. Nu cred că este bine. Ei spun chiar că este nociv din punct de vedere al sănătății. Pentru că au o grămadă de conservanți, așa numiți euri, care pot să aibă și efecte cancerigene. Deci nu acest lucru vreau să-l reținem. Fiecare face ce vrea. Dar din punct de vedere spiritual, postul trebuie să fie o renunțare autentică, liberă și asumată. Nu o renunțare doar pentru că ni se impune, dar în rest căutăm să găsim tot felul de surogate care să ne alimenteze satisfacția culinară sau papilele gustative. Și nu sunt bune, de aceea e bine să păstrăm o anumită limită în modul în care folosim postul. Și, în final, aș vrea să spun că postul, abstinența, de fapt, în general, rugăciunea și detașarea de spectacolul acestei lumi, în perioada aceasta, spunea cineva că noi adeseori, era o povestioară la părinți, că cineva a fost pus să planteze varza cu rădăcina în sus, ca să facă ascultare. Dacă noi nu ne împlinim aceste minime porunci de care vorbește Mântuitorul și pe care le-am enunțat, cele patru, e ca și cum am plantat un copac cu coroana în jos și cu rădăcina în sus. Și spun părinții că atunci când am face toate acestea, de fapt, nu facem decât să punem lucrurile în ordine. Adică, la începutul postului și prin toate acestea, plantăm copacul cum trebuie, și mă refer la, aici se referă metaforic la copacul sufletului, la creșterea sufletească, așa cum trebuie, apoi îl hrănim, îl udăm și crește, prinde viață, dă viață și conduce la viața veșnică. De aceea ciclul postului înseamnă tocmai asta, să punem temelia autentică acum, iar roadele și creșterea se face pe parcurs, iar roadele le vom dobândi atunci când experimentăm autentic și cu bucurie mare învierea Domnului. Să ne ajute Dumnezeu să avem un post cu folos duhovnicesc, cu roade, cu autenticitate, cu rugăciune îndoită, în așa fel încât să putem să avem conștiința că, indiferent unde ne aflăm, suntem fiii lui Dumnezeu cel prea înalt.